Justus ut palma florebit. Sicut cedrus Libani multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in atris domus Dei nostri.
Bonum est conviteri Domino, et salere nomini Tuo altissime.
Justus ut palma florebit. Sicut cedrus Libani multiplicabitur, plantatus in domo Atris domus Dei nostri.